Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë, pasqyruar në edicionet tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën, kuvendi me shumicë votash ka miratuar mocionin e votbesimit ndaj qeverisë së Kosovës. Miratimi i mocionit ka quar në shkarkimin e qeverisë dhe shpërbërjen e kuvendit. Raporti Zia Dingashit.
Pas shpalljes së rezultatit nga ana e kryetarit të kuvendit, Jakub Krasniqi, rënja qeverisë është përshëndetur edhe me duar trokitje.
Konstatoj se me gjatë 6 vota per, një kundër 2 abstenime, kuvendi miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Republikës Kosovës.
Për mocionin të mosbesimit ndaj qeverisë kanë votuar dhe deputetët e partisë në pushtet PDK-s. Kryeministri në ndërheqje Hashim Thaçi kërkoi votën e kuvendit për të shkarkuar qeverinë që drejtonte, duke besuar se me këtë vot Kosova po del më shpejt nga kriza në të cilën është futur. Pas seancës, Thaçi tha se Kosova po e tejkalon edhe këtë sfidë dhe test të demokracisë.
Vullneti i deputetëve të Parlamentit Kosovës ishte një vullnet kushtetues, ligjor, vullnet që del edhe nga përgjegjësitë e tyre qytetare, kushtetuese dhe ligjore, ishte votim për nxjerrjen e institucioneve të vendit nga kriza institucionale.
Gjatë debatit, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë se vota e tyre pro mocionit nuk ishte vot kundër qeverisë, por vot për tejkalimin më të shpejtë të krizës, mirëpokrejtësisht ndryshe, vlerësuan deputetët nga opozita. Këta të fundit thanë se mocioni mosbesimit vjen si rezultati i këtij qeverisjes. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, kritikoi kryeministrin në ndërheqje Thaçi dhe kërkesën e tij pro mocionit, duke e cilësuar fjalimin e Thaçit si një rast për studim.
Para mendoni ju, para rënjes së qeverisë, fjalimi kryeministrit është për studim. Për shkak se paska qenë qeveri kaq e mirë, po u dash kamera. Për shkak se kanë punu shkëlqyshëm, po u dash kamera. Për shkak se partneriteti ka qenë deri dje superlativ, po u dash kamera.
Debati sotëm që zgjati mbi 3 orë gjysmë është përshkruar dhe me replika ndërmjet ish partnerëve të koalicionit PDK-s dhe LDK-s, përderisa lideri PDK-s Thaçi dhe deputetët e kësaj partie e akuzuan në vazhdimsi ish presidentin Fatmir Sediu dhe LDK-n si shkaktare të krizës dhe dezertuese të marrëveshjes së koalicionit. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se nuk i ka hije fjalorit politik në parlament që të merret me kualifikime të tilla.
Vazhdimi i përdorimit të terminologjisë, termeve shumë patrioti dhe antipio patriotike, me lut disa nga kolegë, tradhia e LDK-s, analizat e brendshme që po na i bojnë neve në LDK, dezertimi, me lon këtë terminologji sepse nuk ju duhet. LDK-ja ka përdor një drejt vetën, të bën marveshje, koalicione dhe një drejt legjitime, po ashtu dhe të tërhiqet.
Në bazë të debatit të zhvilluar, mocioni mosbesimit është mbështetur nga partia iniciuese Alianca Kosova e Re, nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike Dardanis dhe Pakicat, kurse të përmbajtura janë treguar Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Cila ka qenë prapaskena e mocionit të votbesimit? Disa pohojnë se kishim të bënim me skenar të PDK-s dhe AKR-s. Kronike Albana i Sufit.
I tërë procesi votimit për rënjën e qeverisë dhe më pas i shpërndarjes së kuvendit dhe shpallja zgjedhjeve të parakoshme më 12 dhjetor, shihet nga disa analistë kosovarë si një lojë orkestruar dhe jo proces i mirëfill demokratik. Për këtë faj hidhet Partisë Demokratike të Kosovës si dhe Aleancës Kosova e Re, e cila paraqiti mocionin e mosbesimit për votim. Kuvendi të Kosovës ju deshën vetëm disa minuta pasi rrëzoi qeverinë që të shpërndahet edhe vet nga ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Krenar Gashi nga Instituti Kipret kritikon zhvillimet e së martës.
Ajo që Kosova ka parë ka qenë një abuzim demokratik i demokracisë në mënyrë që të dëmtohet demokracia, në mënyrë që të dëmtohet baza themelore demokracisë që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Me votimin në parlament është parë se qeveria e Kosovës e ka rrëzuar veten, sepse deputetët e PDK-s e kanë votuar një mocion mosbesimi për qeverinë, dhe në njëtën kohë është parë se ky mocion i mosbesimit ka qenë totalisht i pa vend dhe i pa nevojshëm, sidomos duke pasur parasysh faktin që një herë vetë se janë caktuar zgjedhjet që të mbohen me 13 shkurt.
Shpërndarjen e menjëhershme të kuvendit dhe caktimin e datës së zgjedhjeve nga ana e ushtruesit të detyrës së presidentit, publicisti Migen Kelmendi e sheh si një shenjë që tregon se procesi ka qenë i orkestruar.
Ishte një lloj farse, një shembje qeverie paralajmërueme dhe ajo që ishte signifikative ishte se vendimi për shpërndarjen e parlamentit dhe për shpalljen e zgjedhjeve ishte i shtypur dhe i gatshëm dhe zoti Krasniqi mbrana pak minutave mas përfundimit të votimit doli me të dy vendimet e shtypuna të gatshme dhe i gatshëm me i lexue. Krejt kjo seancë sotme pak a shumë e jep se ishte gjithçka e dizajnuar, gjithçka e paraprgatitur, gjithçka e kalkuluar dhe na e pam rezultatin e një kalkulimi.
Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët do të udhëheqin qeverinë pa ministrat të Lidhjes Demokratike të Kosovës deri në krijimin e institucioneve të reja, u shprehën promocionit dhe shpalljes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për shkak se siç thanë, vendi duhet të dilte nga kriza. Por Kren Argashi nuk sheh se ka ndonjë dallim të madh mes datave 12 dhjetor dhe 13 shkurt, kur edhe kanë përcaktuar fillimisht zgjedhjet e parakoshme.
Absolutisht jo, në momentin kur shpallës zgjedhet qeveria është një qeveri kujdestare, e cila vetëm duhet të përkujdeset për administratën shtetërore dhe për funksionimin e shtetit deri në daljen e një parlamenti të ri i cili do ta nxjerrë në qeveri të re.
Analisti tjetër Shkëlzel Maliçi konsideron se për Kosovën është më mirë që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Po procesi do të jetë relativisht i shpejtë, nuk zgjat shumë. Nuk shohën e një arsye shumë të madhe për brengose, kjo ndodhë gjithkon në botë.
Por i brengosur është Migen Kelmendi, a i druan se procesi zgjedhor për shkak të kohës shkurtër nuk do t'jeti drejt dhe i lirë.
Vetëmja droje që e ka mund është shpejtësia, unë për i fregohen pasojave. Ne kemi një shembul në shumë të afërt në Shqipni, kur unë gotë kështu me zgjedhe dhe nuk unë njoftë rezultati i zgjedhjeve. Gjithë shka në anticipon se në këtë shpejtësi na mundemi me ra në qaso krize, që atëherë mundemi vërtet me përdor termin kriz, i cila në shtin në situatën e mos njohës rezultatit të zgjedhe, shkaku i shumë faktorve të zonë shpejtësia, mos aftësia me i kontrolu mirë, nuk i kemi monitorus.
Dhe drejtuesja Komisioni Qëndror Zgjedhor Valdete Daka fillimisht pa thënë se nuk do të mund të garanton të cilësi nëse shpallën zgjedhjet brenda 25 ditëve. Por tani ajo thotë se zgjedhjet do të mirë organizohen, por në një mendje me të, nuk janë shumë antarë tjerë të Komisionit Qëndror Zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qëndrimi serbëve të Kosovës rreth daljes ose jo në zgjedhjet e 12 dhjetorit ende nuk është qartësuar. Serbët në veri janë kundër, ndërsa serbët e pjesës qendrore të Kosovës pohojnë të kundërtën. Kronikë Bekim Bislimit.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb kundërshton pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, të paktën të atyre që jetojnë në pjesën veriore, duke thënë se kjo do të ishte në kundërshtim me interesat e vetë serbëve. Serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit sepse me këtë do ta legjitimonin pavarësinë e shtetit të vetëshpallur dhe institucionet e saj. Me këtë serbët do të pozicionoheshin kundër interesave dhe ndjenjave të tyre për të mbetur në sistemin kushtetues të Serbisë, tha Ivanović. Por Angel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore dhe përfaqësues i lëvizjes serbe të ripërtrirjes, thotë se porositë përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar Serb se serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit, nuk do të honepsen nga serbët e Kosovës që jetojnë jashtë veriu të vendit.
Ta poruka koja je srpsko nacionalno veće uputlona je pre svega namenjena Srbima na severnom delu Kosova.
Kjo porosit e cilën e ka dërguar Këshilli Kombëtar Serb u është dedikuar serbëve që jetojnë në veriu në Kosovës, kështu që ajo nuk ka ndonjë domethënie për serbët që jetojnë në anën jugore të Lumit Tibër. Kjo qartësisht flet se Këshilli Kombëtar Serb nuk gëzon ndonjë besim tek serbët që jetojnë në anën e poshtme të Lumit Tibër. Qëndrimi im dhe i subjektit tim politik është që në këto zgjedhje duhet të dilet dhe ne gjithsesi se do të dalim, tha Nojkić. Në anën tjetër, disa qytetar serb të veriut të Mitrovicës vlerësojnë se nuk kanë arsye për të dalë në zgjedhjet. Ivan Lempić thotë se nuk ka besim në efikasitetin e institucioneve kosovare.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere.
Unë nuk i di se a ka fare legitimitet qeveria e Kosovës që këtu të ndërmarr masat e saj. Mendoj se është e pamundur që të funksionalizohet ky pushtet dhe bazuar në këtë, serbët nuk do t'i përkrahin zgjedhjet, tha Lempić. Ndërkësh Jelena Cvetanović shpreh mendimin se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje, por nuk pajtohet me zotin Ivanović, sipas të cilit serbët nuk guxojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Timë dënesme ju se ne vishlosh.
Nuk pajtohem me atë se nuk guxojmë. Duhet ta presim momentin se çfarë do të thotë qeveria lidhur me këtë çështje, theksoi Cvetanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosovarët tash sa kohë ballafaqohen me problemin e barnave me afat të skaduar. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë Arjana Kasapolli.
Nora Gashi, qytetare, thotë se një e afër me saj është trajtuar shumë gjatë me një barë e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë me afat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pasi që pacientja 10 vjeçare është dërguar jashtë Kosovës.
Mjo i cili është trajtuar një kohë gjatë me longa cef, edhe mbasi është dërguar në një klinik jashtë Kosovës, është po që longa cefi ka qenë me afat skadume dhe s'ka pasur substancë aktive as pak. Edhe ato barna që hynë, cilat janë me banderola, me sa kam informata laboratorët nuk funksionojnë, nuk di çfarë kontrolli u bëhet aty, ndoshta vetëm shihet data e skadimit. Ndoshta fajtori janë Ministria Shëndetësisë që nuk i kontrollojnë sa duhet. Megjithatë nuk mendoj që edhe ne për barnatorë është një kontroll aq i madh përderisa këto barna ekzistojnë.
Edhe vet zyrtar shëndetësor konfirmojnë se tregu i zi me barna është prezent dhe se pasojat janë evidente. Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se rreth 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohen dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuara për shitje.
Bazës së dhënave të konfirmuara është një përqindje, thonë, dikun 20-25% e saj, e sasjet barnave të cilat kanë drejtë njërë legjitime apo kanë marketing autorizim qarkullojnë në 30 kosovare, që barnatora apo me shumic. 20-25% të në barnave kontrabandohen, faktikisht hynë prej kanaleve të jo të autorizume.
Për të luftuar këtë fenomen, Haki e Jupi konsideron se është përgjegjësi e inspektoratit farmaceutik. Me gjithat, e Jupi tregon se ky inspektorat që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë i ka vetëm 5 inspektor për tërë teritorin e Kosovës.
Për momentin i jem vetëm 5 inspektor, që nuk është edhe numër i mjaftueshëm. Mund me ka ndoshta kërkes për shtimin e numrit, mirë po ma tepër do ishëm kontë nevojshëm që të kemi një infrastrukturë legjore me cilën do të bëhet luftimi, parandalimi dhe eliminimi i kësaj dukurie.
Në anën tjetër jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se vazhdimisht dhe në mënyra të ndryshme mundohen të luftojnë fenomenin kontrabandimit me varna.
Jemi duke mbajtur edhe mbledhje të një pasnjëshme me në bashkëpunim me doganën, me udhëhecin e krimeve ekonomike, me kryeinspektorin e farmacisë që të ndalojmë apo të mundohemi sa do pak të ndalim tregun e zi. Tregu i zi ekziston, por do të mundohemi, si thashë edhe më herët, kam kërkuar që të kthehet inspektoriati dhe ta luftojë këtë tregun e zi deri në përmasat të cilat ne mund ta parandalojmë sa të mundemi.
Ndërkaq Adriatik Stavileci, zyrtar për informim në doganat e Kosovës, thotë se në vitin 2010 doganat i kanë kapur 18 raste të kontrabandës me barna. Ky kontrabandim ka qenë i koncentruar në pjesën veriore të vendit.
Gjitha raste domthon barna të cilat janë zonjen konfiskuar dhe ja kanë nisur procedura kundër vajt. Po në qëlimi pëse të ndonë me u kontrabandu barnat, nuk është mjë shmanë këta kësave. Për shembo në aeroport kemi disa raste që latjeri kemi i kap me barnat që latjeri janë prodhune në Turqi. Po kërësisht kontrabanda apo tentimet kanë qenë për mes pjesës veriore.
Si do qoftë si pas ligjit për produkte medicinare që është miratuar në vitin 2003 nga kuvendi i Kosovës, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka të drejtë ndërmarë masa ndëshkuese të cilat të caktohen nga gjykatat kompetente të Kosovës ndaj atyre që fusin në treg barna me afat të skaduar apo prej ardhje të dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arjana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe pushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë të gjuhëshim.